Pujian yang sangat indah sekali mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan, saudara.
非常美好的诗歌带领我们进入崇拜和聆听上帝的话。
Selamat pagi dan shalom, saudara.
各位弟兄姐妹，主内平安，早安。
Sungguh bersyukur hari ini saya dapat melayani saudara sekalian bersama dengan para mahasiswa yang datang pada minggu SCTAA di GKY Greenfield.
今天很荣幸的我和我们这个大使命神学院的学生能够来到这里一起跟大家服侍上帝。
Kami sungguh bersyukur dapat melayani bersama hari ini dan berjumpa dengan saudara, mengucapkan terima kasih yang besar atas dukungan saudara selama ini buat SCTAA.
很荣幸的今天能够跟各位见面，也向你们致万分之谢意，一向以来已经对大使命神学院极大的支持。
Ya, saya sangat tahu sekali bahwa jemaat saudara ini di GKI Greenfield sangat cinta, sangat sayang sekali sama SCTAA.
我知道我们的这个立春堂的会友 非常疼爱我们大使命神学院。
Karena itu saudara terus doakan supaya mahasiswa ini yang akan menyanyi nanti bagi saudara sekalian, mereka bisa betul-betul jadi hamba Tuhan yang baik, yang bisa Tuhan pakai dan jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan mereka nanti setelah lulus sekolah.
我希望大家也为我们大使命神学院的这些学生，等下他会为你们献唱诗歌，也请各位为他们代祷，以后毕业后能够成为神所重用的仆人。
Saudara, di minggu Advent yang pertama ini, sebuah tema akan menuntun kita mendengarkan khotbah dengan tema An Invitation to Hope in the Darkness, undangan untuk berharap di tengah kegelapan.
在进入这个降临期第一周，我们正道的题目是在黑暗中有盼望的邀请。
Sebelum nanti ayat firman Tuhan dibacakan oleh seorang lektor dari Amos pasal yang ke-8 ayat 11-12 dan pasal 9 ayat 11-15, saya undang kita semua untuk berdoa di hadapan Tuhan, memohon Tuhan mencerahkan dan menenangkan hati kita.
在还没有读经之前，就是阿摩斯第8章11-12节，然后阿摩斯第9章11-15节，我们先进入祷告，求神安定我们每一个人的心，能够敞开我们的心来聆听他的话语。
Kami membawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan untuk menyiapkan diri mendengarkan firman Tuhan.
我们把我们的生命完全的交托在主你的手中，求你亲自带领我们接下来要聆听你的话。
Biarlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh dapat menerangi hati kami dan menuntun perjalanan hidup kami.
主啊，让你的话能够真正的照亮我们的心，带领我们人生的道路。
Karena itu kami berdoa supaya roh Tuhan ada di dalam kami dan di tengah ruangan ini.
主啊，我们求你的灵降临在我们中间，降临在我们每一个人的心里，也在这个大堂里。
Dan Roh Kudus Tuhan juga mengurapi hambamu bersama dengan penterjemahnya untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini.
主啊，求你用你的灵也浇灌你两位仆人，无论是讲道的，无论是传译的，能够好好的把你的话讲出来，传译出来。
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
奉靠主耶稣基督得胜的名，我们已经祷告。
Amin.
Amin.
Shalom jemaat Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab Amos pasal 8 ayat 11-12. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku mengirim kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatinya. Pasal 9 ayat yang 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai, dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang hancur, luluh, dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan.
Puji Tuhan, saudara.
Kansiju.
Saudara, setiap kita ini pasti pernah mengalami masa-masa gelap dalam kehidupan. Biasanya pada waktu kita mengatakan, aduh saya sedang masa gelap itu, berarti kita sedang punya masalah yang banyak. Atau mungkin ketika kita sedang bergulung-gulung di dalam dosa-dosa yang kita lakukan dan enggak bisa berhenti. Atau juga masa gelap itu kita bisa artikan sebagai satu keadaan di mana kondisi rohani kita itu seperti mati rasa. Dan itu kita rasakan ketika kita berdoa kok rasanya hampa begitu. Nah,
当我们祷告的时候，我们怎么觉得没有回应，非常的乏味。
Bahkan ketika pelayanan pun hanya sebagai untuk memenuhi tanggung jawab, tapi sudah tidak ada lagi gairah.
Nah，甚至这服事呢，只是例行公事完成职务而已，根本没劲。
Atau kita merasa berjalan terus dalam hidup ini tapi seperti tanpa arah.
或是我们仍然认为我们仍然走在我们的人生道路中，但是没有一个方向。
Saudara, saya yakin saudara akan setuju dengan apa yang saya katakan tadi itu identik dengan apa yang kita sebut dengan masa gelap dalam kehidupan.
我相信刚才我所描述的关于黑暗的定义，您大家会认同我的看法。
Tetapi tahukah saudara bahwa kegelapan yang paling berbahaya itu justru bukan pada saat badai-badai itu datang dalam kehidupan kita.
但是各位弟兄姐妹，你要知道，其实真正的黑暗呢，并不是说当我们的人生道路遭受到风暴的时候。
Justru kegelapan yang paling mematikan itu adalah pada waktu segala sesuatu tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya kita sedang hancur dan bahkan mati pelan-pelan, saudara-saudara.
Padahal,当我们觉得一切都很顺利的时候，但是其实在我们里面呢，我们的心灵呢是已经粉碎了，或者说已经降到了这个最低的一个极点。
Misalnya saja, kita ini adalah orang yang terus-menerus berbuat dosa, tetapi dilakukan seperti tanpa rasa bersalah dan tidak ada keinginan untuk berhenti.
Nah,比如说我们是一个时常犯罪的人，但是我们从来没有感觉我们什么时候要停止犯罪。
Tapi kita menjalani hidupnya ini biasa saja gitu rasanya.
但是我们在行我们的人生道路，我们也是照样的行，平常的行。
Atau ketika gereja terlihat begitu aktif, tapi sebenarnya jemaatnya itu banyak yang masa bodoh, terserah begitu.
而且我们看起来一个教会看起来非常的活跃，但是他的会众呢，他的会友呢，全部呢都是自私泰然，也就是说自私不理的状况。
Tidak ada lagi rasa lapar dan haus akan firman.
然后这些会友呢，没有一个对福音、对上帝的话渴慕的心。
Datang ke gereja pun tuh hanya sekedar memenuhi ritualistik kehidupan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen.
来到教堂只是成为一个基督徒例行公事的一个行为而已。
Coba kalau kita tanya pada diri kita masing-masing, saudara, ketika kita keluar dari rumah kita dan datang ke gereja ini, datangnya itu sebagai sebuah kebiasaan setiap hari Minggu, atau kita datang dengan penuh kerinduan yang sangat dalam sekali kepada Tuhan.
Nah, 我们请自我反省一下，当你从家里每个主日来到，要来教会的时候，你的心态是抱着这个例行公事执行这个任务而已，或者是你真正有一颗很渴慕聆听神的话的那个心。
Atau banyak sekali orang-orang yang katanya melayani Tuhan, tetapi sesungguh-sungguhnya tidak ada kebergantungan kepada Tuhan dalam pelayanan itu. Karena sudah terbiasa melakukan pelayanan itu dari pelayanan berkhotbah sampai penyambutan jemaat, jadi rasanya enggak perlu berdoa untuk lagi melakukannya.
Atau ketika
ketika kemapanan dan kesuksesan hidup kita itu telah menina bobokkan kepekaan rohani kita.
可是当我们生活的这个成就，我们的成功已经把我们的灵命沉睡了。
Sesungguhnya itulah bahaya atau kegelapan yang sesungguhnya.
那就是真正的一个黑暗，真正的一个阴暗之面，在我们的生命里。
Kita merasa hidup kita baik-baik saja, tapi sebenarnya kita sedang menuju kehancuran karena bahaya besar itu.
我们认为我们的生活是好好的，但其实我们已经朝向了那个灭亡。
Saudara, kitab Amos ini kalau saudara membaca dari awal sampai akhir itu memperlihatkan situasi gelap semacam ini yang terjadi di tengah bangsa Israel.
Nah, 我们看阿摩斯这个经文，你从第一章开始读到最后，那我们这里看到这个以色列呢，他在这个非常辉煌的时候，其实是处在于非常黑暗当中。
Dikatakan pada saat itu ketika Amos menjadi nabi bagi bangsa itu, bangsa Israel itu berada di bawah pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua.
当时阿摩斯传递神的话的时候，那个时候是这个耶罗波安二世在统治。
Nah, dikatakan juga di dalam firman Tuhan pada saat itu bangsa Israel ini sedang dalam puncak kejayaannya.
Nah, 经文那边也说，以色列民在那个时候是达到了高峰，这个强盛和繁荣的一个时代。
Ekonominya kuat, politiknya stabil, ibadahnya meriah.
他的那个政治稳定，那个经济繁荣，然后他们崇拜的时候也是非常的热闹。
Kalau dilihat dari luar, itu tidak ada tanda-tanda krisis.
Nah, jadi,我们从外观来看呢，看不出有什么危机。
Dan nampaknya kehidupan berjalan dengan begitu lancar, begitu baik.
我们看到一切都这个生活呢，都行得非常的顺利，而且成功。
Namun Allah membukakan bahwa di balik semua kejayaan itu mereka ini sesungguhnya sedang berjalan pada keruntuhan dan kegelapan moral dan spiritual.
但是上帝透过阿摩斯揭晓以色列民在这个看来很成功的外观，其实他们已经朝向一个毁灭，这个灵性非常处于低落的情况。
Nah, itu muncul dalam bentuk ketidakadilan yang mereka lakukan, penindasan yang mereka lakukan, korupsi, ibadah-ibadah yang dangkal, hanya meriah tetapi ibadahnya dangkal.
Nah, 那边发生了很多不公平的事，比如说法律的那个诡诈性，还有压迫人民。那看起来，这个崇拜非常的热闹，但是已经处在一个非常毁灭的一个边缘。
Nah, persoalan yang diangkat oleh Amos ini adalah mereka tidak merasa itu masalah begitu.
问题是阿摩斯为什么要提出这个问题呢？因为当时的以色列民不以为然。
Nah, itu sebabnya di dalam kegelapan spiritual dan moral dari bangsa Israel ini kemudian Tuhan memberikan teguran kepada mereka.
所以在以色列民这个道德败坏和这个灵命已经堕落的情况之下，上帝透过阿摩斯呢揭晓和提醒他们。
Tetapi Tuhan itu bukan hanya sekedar menegur mereka dengan keras, tetapi nampaknya Tuhan juga mengundang mereka untuk bertobat.
上帝不单单只是透过阿摩斯谴责他们，但是上帝也邀请他们悔改。
Nah, Allah mengundang Israel untuk melihat kegelapan yang sesungguhnya itu.
上帝邀请以色列民来看他们真正的这个黑暗的一面。
Mari kita perhatikan beberapa undangan yang terangkum di dalam bacaan yang kita lakukan tadi, saudara.
我们从我们读经那边，我们可以总结一下，有几个呢邀请是上帝发给以色列民的。
Yang pertama dikatakan bahwa Allah mengundang Israel ini untuk melihat dan merasakan kegelapan atau krisis yang sebenarnya.
Nah, 第一，上帝邀请以色列民来看他们真正在他们的危机，他们真正处在的非常黑暗、非常阴暗的一面。
Nah, kalau mau saudara membaca di dalam ayat ini, krisis ini seperti sengaja diciptakan oleh Allah bagi bangsa Israel.
当我们读这个经文的时候，我们看起来呢，这个危机呢，好像或者似乎是上帝造出来给以色列民的。
Dan kemudian krisis itu dimunculkan dalam dua bentuk.
然后这个危机呢，以两种的形态方式展现出来。
Yang pertama dikatakan bahwa krisisnya itu adalah krisis bencana kelaparan.
第一就是那个西方的那个危机。
Di ayat yang ke-11 dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang, aku mengirim kelaparan ke negeri ini bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan.
11节这里说，主耶和华说， 日子将到，我必将我必命饥荒降在地上，人饥饿并非无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。
Saudara, jelas dikatakan di sini bahwa Tuhan Allah sendiri yang mengirimkan krisis itu, dan krisisnya itu bukan krisis akan makanan roh jasmani, tetapi makanan rohani.
这里说明了，犹如上帝把这个危机弄出来给以色列民，让他们知道他们的这个危机呢，并不是饥荒而没有东西吃，而只是口渴没有水，乃是因为不听耶和华的话。
Nah, saudara, hidup mereka kan sangat berjaya pada saat itu. Jadi tidak mungkin mereka kekurangan roti untuk dimakan kan. Jadi jelas sekali yang dimaksudkan oleh Amos tentang Allah mengirimkan kelaparan itu adalah kelaparan rohani.
所以上帝透过阿摩斯告诉这个以色列民所谓的那个饥饿呢，并就是因为以色列民的灵命对于上帝的话的那个饥渴。
Yang kemudian secara spesifik disebutkan oleh Amos sebagai lapar mendengarkan firman Tuhan。
这里就是说，因不听耶和华的话而饥饿。
Nah, saudara, kata Ibrani dalam bahasa Ibrani yang digunakan untuk kata kelaparan ini adalah ra'af, yang menggambarkan kondisi lapar yang sangat menyiksa sekali.
Nah, 这个希伯来文呢，这个饥饿呢，就是说一种非常饥饿的一个状况。
Saudara, kita pernah kan merasakan lapar yang berat sekali gitu.
各位弟兄姐妹，你曾否经历过，假如说你饥饿的时候，很饥饿。
Saudara, lapar yang sangat menyiksa itu, yang sangat berat sekali itu pasti akan biasanya membuat kita lemas, karena gula darah turun, tekanan darah juga mungkin turun, kalau enggak tahan bisa pingsan itu, saudara.
那个饥饿的，比如说你因为饥饿了，太饥饿了，所以呢，造成你的血糖或者血压就会降低，那种饥饿是非常有一个虐待性的。
Nah, Amos menggunakan metafora kelaparan ini untuk menunjukkan kekosongan spiritual yang sangat parah sekali di antara bangsa Israel itu.
Amos 用这种饥饿的隐喻来表示，说明当时以色列民的这个灵命已经到达了非常饥饿恶劣的一个程度。
Nah, sebenarnya pernyataan ini mengandung ironi yang sangat besar sekali.
但是这种表白呢，看起来有带有讽刺性。
Israel punya banyak sekali roti di meja untuk mereka makan.
Nah, Israel ini 有很多这个，他们有很多的饼。
Dan sangat bisa membuat perut mereka merasa kenyang.
而且他们一定能够吃得很饱。
Tetapi justru hati mereka kosong secara spiritual dan mereka tidak merasa gelisah sama sekali.
因为他们的灵命是空虚，而且已经到了非常危机，所以他们根本没有察觉危机已经来到面前了。
Itu sebabnya orientasi kehidupan mereka itu hanya kepada apa yang dia rasakan di dalam kehidupan secara materi, secara fisik ini.
因为他们所感觉的是看到这个物质上、肉体上能够看见的那些而已。
Mereka punya harta banyak, uang banyak, pekerjaan bagus, semuanya mereka punya.
他们钱很多，财富也很多，一切都非常的舒适。
Dan kesibukan mereka setiap hari adalah hal-hal yang bersifat fisik di dunia ini.
他们每天忙碌的都是在这些世俗方面的事情。
Tapi mereka sungguh-sungguh tidak bisa merasakan bahwa kondisi mereka ini parah secara rohani.
他们其实不能够真正的感同身受，他们的这个灵命已经到了非常恶劣、非常败坏的情况。
Bahkan ibadah-ibadah yang diselenggarakan dengan meriah itu pun tidak punya nuansa rohani sama sekali.
甚至他们崇拜看起来很热闹，其实呢没有这个灵命真正的气氛和色彩。
Sehingga ibadahnya itu bisa meriah, bisa begitu bagus, tapi tidak mengubah hidup sama sekali.
所以呢，虽然崇拜的气氛非常的热闹，但是对他们的灵命呢根本没有起了这个改变的作用。
Buktinya dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap tidak adil, mereka tetap menindas, mereka tetap melakukan dosa.
因为在他们的这个日常生活中，仍然呈现出那些不公平、欺压百姓、还有犯罪的这个种种事情。
Itu sama seperti keadaannya kalau kita ini tidak merasa kenapa-napa, kalau enggak ke gereja juga enggak kenapa-napa, enggak baca Alkitab juga enggak kenapa-napa, enggak berdoa juga enggak kenapa-napa, misalnya begitu.
这犹如当我们没有祷告、没有去教会、没有 参加侍奉没有敬拜神的时候，我们也麻醉了，根本没有感觉。
Dan bahkan kita tidak merasa apa sih pentingnya ya doa, apa sih pentingnya baca Alkitab, apa sih pentingnya ke gereja. Nggak ada gitu rasa yang membuat kita tuh begitu hangat dan rindu kepada Tuhan.
Nah, 我们根本没有那个日程来读圣经，来做礼拜啊，来敬拜神。我们没有觉得这是一个迫切的一个需要。
Sehingga datang ke gereja karena kebiasaan, melayani juga karena kebiasaan gitu, saudara.
Nah, 来到这个教会呢，甚至服事呢，也是当作一个例行公事，习惯了的一个事情。
Itulah kemudian yang dikatakan oleh Amos bahwa kamu itu dalam keadaan yang sangat parah sekali di dalam krisis hidupmu secara rohani itu.
那就是上帝透过阿摩斯告诉以色列民，这是在你们的生命中很大的危机，已经面临到你们了，非常糟糕的一个情况。
Itu krisis yang pertama.
那是第一个的危机。
Krisis yang kedua itu adalah kebingungan dan kehilangan arah.
Nah, 第二个危机呢，就是已经失去了方向的那种彷徨的感觉。
Nah, di ayat yang ke-12 ini Amos mengatakan mereka mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman tetapi tidak mendapatkannya.
Nah, 这里说到他们被漂流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑寻求耶和华的话。却寻不着。
Saudara, kalau membaca tulisan-tulisan para penafsir ini, mereka banyak mengungkapkan bahwa kondisi ini sesungguhnya menunjukkan depresi rohani yang sangat berat sekali di antara bangsa Israel.
Nah, 解经家呢有这么说，他们在这个经文里，你可以看到当时他们处于非常那个沮丧的一个情况。
Tetapi masalahnya mereka tidak menyadari gitu.
但是问题是他们根本没有察觉。
Saudara, kalau saudara lapar secara fisik, kita itu gampang merasakannya.
当你的肉体，我们的身体，饥饿的时候，我们很容易的感觉。
Tapi kalau saudara lapar secara rohani, gampang mengabaikannya, saudara.
但是假如觉得灵命饥渴呢，你会很容易的忽略它。
Bukankah yang paling gawat itu adalah ketika orang depresi tidak menyadari bahwa dirinya depresi sehingga dia tidak merasa perlu diobati.
Nah, 情况是当一个人他处于沮丧的情况的时候，就是情绪低落哦，但是他没有感觉，所以他就没有觉得需要治疗。
Dan itulah keadaan Israel.
那就是当时以色列民的状况。
Dan itu juga mungkin keadaan kita saat ini.
那也可能是我们目前每一个人的状况。
Saudara, mereka terlihat terus berlari ke segala arah yang salah seperti orang yang kebingungan.
啊，他们看起来都奔向那个没有固定目标、错目标的方向，犹如那些就是彷徨也是很惊慌的情况的人。
Dan itu disebabkan karena firman Tuhan ditarik dari kehidupan mereka.
因为上帝的话已经从他们之间取回了。
Karena ketika firman Tuhan itu ada di tengah mereka, mereka sama sekali tidak merasa memerlukannya.
因为当这个神的话临到他们之中的时候，他们根本没有觉得需要。
Lalu kemudian firman itu ditarik dari kehidupan mereka, mencari pun mereka tidak mendapatkannya.
Nah, 然后那个当这个神的话从他们之中被收回的时候，他们即使往东西南北去寻找，仍然寻不着。
Saudara, sama halnya kalau kita sekarang nih, kita kan punya Alkitab masing-masing, ya kan?
比如说现在我们每一个人都有圣经。
Kadang saudara baca, kadang kalau malas nggak baca.
啊，你哦，有时候我们有读圣经，有时候没有读。
Bahkan lebih banyak malasnya daripada rajinnya.
啊，甚至假如说比例的话，可能很多时候没有读，一起读。
Mungkin karena saudara berpikir ah memang sudah ada kok Alkitab itu begitu.
那你认为可能你认为啊根本里面的可能已经我懂得了还是怎么样？
Tapi kalau satu kali Tuhan menarik itu bahkan saudara tidak punya interest atau ketertarikan sedikit pun membaca Alkitab, barulah kebingungan rohani itu terjadi begitu rupa.
但是当有朝一日上帝从他的话把他取回的时候，你会觉得你根本无从的去寻找神的话。
Nah, itulah sebabnya kenapa mereka jadi tersesat.
啊，所以他们就会处于这种迷失方向的情况。
Kehilangan fokus dan kehilangan arah.
啊，然后没有了这个方向，没有了这个焦点。
Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang pemuda, dulu dia anak pemuda saya juga, saudara.
有一阵子我见到一个年轻人，他以前也是我们那边的年轻人。
Tentu usianya sekarang sudah sangat dewasa.
现在已经达到了成熟的年龄段。
Lalu saya tanya sama dia, kamu masih tetap ke gereja kan?
我问他，你还是仍然有去做礼拜吧？
udah enggak, Ci, katanya.
Ah, 他说没有了.
Saya kaget karena dulu dia aktif sekali loh, Saudara.
Ah, 我非常的惊讶, 之前他很殷勤, 很勤劳的去做礼拜.
Lalu saya tanya sama dia.
然后我问他,
kenapa enggak ke gereja lagi?
那为什么你现在不去做礼拜了呢?
Udahlah, udah cukup katanya.
Ah, 他说, ah, 已经够了.
Hah, udah cukup. Bagaimana itu maksudnya, saya bilang.
Nah, 我问, 已经够了, 那你讲的够是到底是怎么样?
Ya, udah enggak perlu lagi gitu kan.
Ah, 我说我认为不需要了.
Saudara, kondisi ini dianya tidak menyadari itu krisis gitu.
Nah, 问题是现在他本身不察觉, 对他本身的灵命, 这是一个危机.
Tapi sebenarnya ketika seseorang sudah tidak lagi butuh firman, tidak lagi butuh Tuhan, tidak lagi butuh ibadah itu, sesungguhnya dia ada dalam krisis yang sangat-sangat parah sebenarnya.
当一个人他认为他不需要神的话, 他也不需要来敬拜神, 甚至不需要祷告的时候, 他这种灵命的状况是处于 非常恶劣的情况.
Meskipun hidup sehari-harinya berjalan seperti biasa.
虽然他的这个生活仍然没有改变一次，照样的运行.
Ya, seperti bangsa Israel ini, ibadahnya tetap ada, ritualnya tetap jalan, tapi suara Allah itu sudah hilang dari pendengarannya.
犹如以色列民，虽然他们仍然做礼拜，例行公事，但是神的话已经没有临到他们的耳朵了.
Nah, Saudara, Amos ini kalau Saudara membaca di Amos pasal 8 ayat 4 sampai 6 misalnya.
Nah, dalam Amos, 比如说你读这个 Amos 第8章第4到第6节的话,
dia menegur dengan keras kehidupan bangsa Israel dengan mengatakan ibadah mereka bercampur dengan manipulasi, bisnis mereka curang, bahkan mereka melakukan penindasan terhadap orang miskin dan hukum dipermainkan.
Nah, 这里 Amos 谴责他们说他们的生活，他们做生意也是用不好的手段，而且在法律方面也是玩弄法律。 甚至有不公义的事情，而且逼迫人民。
Memang mereka tidak memberontak kepada Allah atau meninggalkan Allah gitu.
当然他们没有对上帝施行了一个公开的叛逆和反抗。
Tapi mereka main-main, saudara-saudara, tidak sungguh-sungguh gitu.
但是他们当作一个戏耍，他们的心没有诚意。
Jadi raganya tampak beribadah, tapi kelakuannya menyiratkan bahwa dia seperti tidak mendengar apa-apa tentang firman itu.
虽然看起来有敬拜神, 但是他们对神的话麻木了, 也根本不听神的话, 犹如没有。
Itulah yang disebut dengan disorientasi rohani.
就是说, 我们灵命, 这个, 没有方向的一种趋势。
Dan menurut Amos, justru inilah krisis yang paling bahaya sekali.
Nah, Amos 认为这是个非常最严重的一个危机.
Ketika Allah diam dan hati umat sudah terlalu keras untuk mendengar firman.
当上帝沉默不语的时候，然后这个以色列民的心已经顽梗，没有感觉的时候。
Maka benar yang dikatakan oleh teolog bernama Abraham Heschel ini.
所以这个神学家 Abraham Heschel 所说的是对的。
Dia katakan the worst sin is indifference of God's word. When men are deaf to God, even heaven shouts.
他说最糟糕的事情就是，当我们人跟上帝的话完全当作漠然置之，毫无感觉的时候，然后我们已经耳聋了，但是即使那个天堂有那个呼唤的声音也是没有用。
Saudara tahu tidak ya, orang yang tidak peduli dengan kehidupan rohaniannya itu, kerohanian itu mengerikan sekali.
其实一个人假如他对他的灵命毫无感觉，毫无关注，那是一种非常危险的一个危机。
Biarpun dia mendengarkan firman, tapi sesungguhnya telinganya tuli terhadap firman.
虽然他有听神的话，但是他的耳朵反复聋了。
Bisa enggak itu terjadi pada semua orang termasuk para hamba Tuhan ini?
Nah, 是否这样的情况能够发生在每一位会友，或者甚至主仆的身上呢？
Termasuk mahasiswa teologi yang setiap hari belajar firman.
包括我们这些大使命神学院的学生，每天都在受神学的教育。
Belajar sih firmannya, tetapi tidak ada perubahan apa-apa.
Nah, 虽然学习这个神的话，但是自己的生命没有改变。
Itu kan benar yang dikatakan bahwa telinga kita itu kayak tuli terhadap suara Allah itu.
那就真正犹如这个神学家所说的，我们的耳朵对上帝的话仿佛听不见，已经聋了。
Sehingga ketika krisis semacam ini terjadi, kita itu pasti berjalan dalam kegelapan.
所以当这种危机发生的时候，我们当然是走在这个黑暗的道路之中。
walaupun nampaknya segala aktivitas kita itu berjalan seperti biasa, baik-baik saja.
虽然看起来我们每天的活动一切都在正常的运行运作当中。
Tetapi hebatnya ya saudara, bahwa Allah ini tidak pernah meninggalkan umatnya itu tinggal dalam kegelapan itu.
但是非常伟大的上帝从来不会让他的子民永远的处在那种黑暗的情况之下。
Kalaupun dia memberikan krisis itu ke dalam diri umat, itu tujuannya untuk menyadarkan mereka betapa hebatnya dan betapa ngerinya krisis itu.
即使他假如降这个黑暗的这个情况给他们，只要是要让他们知道这个黑暗的情况呢是如何的危险，如何的恐怖。
Maka di sini kita akan masuk pada undangan Tuhan yang kedua.
现在我们要进到上帝对那个以色列民的第二个邀请。
Yaitu undangan untuk percaya bahwa Allah itu membangun kembali apa yang telah roboh.
Nah, 这里就是邀请，这是以色列民来相信，能够看到上帝会亲手重建那已经倒塌了的。
Saudara bisa menemukan komitmen dari Allah sendiri itu pada pasal 9 ayat 11 sampai 12.
Nah, 你可以看到上帝对他们的应许在阿摩斯第九章第十一节。
Nah, setelah teguran keras di pasal 8 itu muncul kata-kata yang penuh harapan di pasal 9.
Nah, 然后因为上帝透过阿摩斯在第八章已经做了很严重的谴责，那到第九章的时候已经上帝给他们知晓有一个盼望。
Dan di situ kemudian Amos mengatakan, pada hari itu aku akan membangkitkan kembali pondok Daud yang telah roboh, katanya.
Nah, 这里阿摩斯说到那日我必建立大卫倒塌的帐幕。
Saudara, secara sengaja Amos menggunakan istilah pondok Daud.
Nah, 这里阿摩斯特别的说大卫的帐篷。
Kata pondok dalam bahasa Ibrani itu sukat yang menggambarkan gubuk rapuh yang mudah rusak ketika diterpa angin.
Nah, 这个词汇呢，在这个希腊文，是讲到这个非常脆弱、容易倒塌的一个茅屋。
Tentu istilah pondok Daud itu kontras dengan istana Daud, saudara.
当然，这个所谓的这个脆弱的大卫的这个茅屋，跟大卫的那个皇宫是一个反对比的。
Kalau membayangkan istana, kita langsung berpikir ini kemegahan sebuah gedung yang namanya istana.
当我们讲到皇宫的时候，我们当然会想象这个是非常雄伟、非常坚固的一个建筑物。
Tapi dengan menggunakan istilah pondok ini, Amos ingin memperlihatkan kepada bangsa Israel sesungguhnya mereka adalah bangsa yang rapuh, yang gampang sekali rusak.
以这种脆弱的茅屋来比喻，就是表示要以色列民知道，他们呢是一个非常脆弱的一个民族，不堪一击。
Saudara, sesungguhnya ini peringatan besar kepada Israel dan kepada kita juga.
Nah, 其实这是不单单对以色列民而已，对我们也是一个警钟。
Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, sesehat apapun kita, kita ini adalah orang yang sangat rapuh sekali, gampang hancur.
Nah, 无论我们是处于非常在这个物质方面、健康方面、财富方面都非常富足而且强壮的，但是其实我们这个人的灵命呢，我们的生命呢，是非常脆弱的。
Nah, disitulah Allah memperlihatkan bahwa manusia ini jika tanpa firman serapuh dan mudah roboh seperti itulah mereka.
Nah, 所以上帝表示就是告诉以色列民，假如没有靠着神的话来支撑，他们就是非常脆弱的，没有能力。
Nah, di sini saudara akan tahu betapa hebatnya firman Allah yang hidup itu yang saudara pegang.
Nah, 所以你在这里你会知道上帝的道是如何的有力量，假如你掌握它的话。
Nah, dari situlah Allah kemudian menunjukkan bahwa tanpa firman Israel yang rapuh dan mudah roboh itu akan dipulihkan keadaannya jika mereka menyadari dengan benar.
Nah, 上帝这里的意思就是希望说以色列民虽然处于非常要粉碎的一种情况，但是假如他们能够醒悟过来，他们将重新得力。
Nah, mulailah di bagian ini muncul pernyataan janji pemulihan dari Allah.
Nah, 从这里开始呢，就看我们可以看到经文上那边显示了上帝要让他们恢复的这个应许。
Nah, janjinya yang pertama adalah Allah sendiri yang akan membangun kembali.
Nah, 第一个应许就是上帝本身要亲自重建那已经倒塌了的。
Maka kalau saudara memperhatikan, dikatakan di sini, aku akan menutup retakan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti dahulu kala.
Nah, 这里说到堵住其中的破口, 把那破坏的建立起来, 重新修造, 像古时一样。
Saudara, ada tiga kata kerja di situ untuk menegaskan bahwa pemulihan Allah itu adalah rekonstruksi total, dibangun ulang kembali dan bukan tambal sulam.
Nah, 这里有三个动词表示说上帝要重建要修复, 它是完全的重建, 而并不是说东补西补的一种状况。
Nah, ini kalau dalam bahasa perjanjian baru yang disebut dengan kelahiran kembali.
Nah, 在新约呢就用以重生这个词汇来描述。
Bahwa ketika Allah Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus turun ke dunia ini, dia melahirbarukan kita kembali, merekonstruksi kita kembali secara total dengan tangannya sendiri.
就是当耶稣成为神的儿子道成肉身来这个世界的时候，他会把我们的灵命重新的塑造，重新的建立起来，重新的修复。
Nah, itu yang membuat kita bisa mengerti bahwa apa yang terjadi pada diri kita, anugerah Allah yang menyelamatkan itu betul-betul memberikan kepada kita hati yang baru.
Nah, 这就让我们能够真正的体会到，当上帝这个恩典给我们，让我们能够恢复的时候，真正的给我们一颗新的心，新的生命。
Nah, kemudian pemulihan kedua yang disampaikan oleh Amos ini adalah pemulihan dunia itu adalah visinya Allah.
然后阿摩斯也告诉这个以色列民，这个世界的这个以色列民的这个恢复，也是上帝其中的一个使命。
Kalau pemulihan kita, pemulihan dunia ini adalah visinya Allah, siapa yang bisa menggugurkan atau meruntuhkan visi itu?
那假如这个恢复这个世界是上帝的使命，那么谁能够把这个使命粉碎呢？
Jadi seberdosa apapun, sejahat apapun, sehancur apapun, sebejat apapun hidup kita, Allah tetap bervisi untuk memulihkan kita. Itu hebatnya pengharapan,
saudara-saudara。那这是一个非常惊讶的一个盼望啊！无论我们处于非常恶劣、非常败坏的情况，在各种层面，上帝仍然会以一颗要修复、要重复、要修建的心，他亲自来修复，这是何等伟大的一个作为。
Dan ternyata pemulihan itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk semua bangsa.
Nah, 这个一个修复呢，这个不单单只是献以色列民而已，而是全世界神的子民。
Dan itu jelas sekali tertulis dalam ayat 12 dikatakan, supaya mereka menguasai yang tersisa dari bangsa Edom dan segala bangsa yang dinamai sebagai milikku.
那这里说到是以色列民得以以东所遗称的，和所有称为我名下的国，这表示说世纪很广的民族的一个层面。
Saudara, Edom ini adalah musuh lamanya Israel.
Nah, 其实以东呢是以色列的旧敌人。
Bahkan menjadi simbol bagi bangsa-bangsa yang memusuhi Allah dan memberontak dan menolak Allah.
也成为象征对上帝叛逆的一个民族。
Tetapi dalam janji pemulihan itu dikatakan bahwa Edom pun termasuk dalam karya pemulihan Allah itu.
Nah, 这里但是在经文这里说，包括以东呢，也是成为上帝要修建、要修复、要复兴的一个民族。
Nah, itu sebabnya di dalam kerangka keselamatan ini kita yang bukan bangsa Israel ini termasuk di dalamnya.
Nah, 所以呢，我们虽然不是以色列民，我们也是属于在这一群以色列民以外的民族。
Kalau membaca tulisan Lukas di dalam Kisah Para Rasul, saudara akan menemukan Kisah Rasul 15 misalnya dikatakan bahwa kata Edom itu diterjemahkan dengan umat manusia.
Nah, 假如在这个《使徒行经》15章那边，以东这个词汇可以说成是人类的意思。
Artinya janji pemulihan itu bukan cuma Israel yang mendengarkan Amos pada waktu itu.
Nah, 所以表示说，当时上帝承诺的这个修复重建，并不是只限于以色列民。
Tapi juga untuk kita, untuk saudara, untuk saya.
Nah, 但是也反而是。 给你，给我，给大家。
Maka benar apa yang dikatakan oleh teolog perjanjian lama bernama Christopher Wright ini.
然后这里这个 Christopher Wright 所讲的是的确不错。
Dan dia berkata pemulihan Israel tidak pernah pernah hanya tentang Israel. Pemulihan yang dimaksud adalah selalu tentang Allah yang melalui umatnya memberkati
bangsa-bangsa.
Jadi kalau sekarang saudara mengingat tentang Kristus yang datang lahir ke dunia di dalam hatimu dan di tengah dunia ini, sesungguhnya itu untuk saudara, untuk saya juga. Dan pemulihan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi juga untuk saudara, untuk saya juga janji itu.
Nah, 这个复兴呢，并不是给单单给以色列民，也是给你和我。
Maka meskipun tulisan ini ditulis sudah berabad-abad tahun yang lalu, tetapi sesungguhnya firman ini tetap relevan buat kita. Tidak ada satu bagian firman Tuhan yang tidak relevan buat hidup kita hari ini.
虽然这些经文的书是好几个世纪之前写的，但是其实它的运用范围、它的落实呢，对我们每一个时代的人都是合用的。
Dan saudara tahu kemudian Amos memasuk lagi undangan Tuhan yang ketiga. Dan undangan yang ketiga dari Allah ini adalah tentang undangan untuk menyaksikan bahwa Allah bukan hanya menjanjikan pemulihan, tetapi kelimpahan.
Nah, di sini Amos berkata, "Sang Ti bukan hanya menjanjikan pemulihan, tetapi kelimpahan."
Saudara-saudara, kalau membaca bagian ini tuh bagian yang begitu indah, kayak klimaks gitu dari apa yang sedang Amos katakan kepada bangsa Israel.
当你读到这段经文的时候，表示当时这个阿摩斯对这个以色列民所讲的话的一个高峰。
Dan saudara tahu gambaran kelimpahan yang dipakai itu adalah dalam kehidupan pertanian yang digunakan oleh Amos dalam teks ini.
Nah, 这里呢, 阿摩斯 描述的这个高峰点的时候，是用那个农业方面的情况来描述。
Sehingga dia di sini berkata, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan segera menyusul penuai dan pengirik buah anggur segera menyusul penabur benih, gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran.
Nah, 这里说到耶和华说，日子将到，耕种的必继续收割的，揣葡萄的也必继续撒种。 大山要地下，田酒、小山都必流奶。
Saudara, kelimpahan itu digambarkan seperti panen yang melimpah.
这里所谓的丰盛，就如一个收割的一个丰盛的一个情况。
Saudara, panen yang digambarkan ini begitu melimpahnya sampai membuat pembajak itu menyusul penuainya.
Nah, 这里的话，这个丰盛的情况呢，这么的丰盛，甚至呢导致这些耕种的必须继续的收割。
Saudara, biasanya kalau lagi panen masa menuai itu yang paling standby kan penuainya, saudara.
Nah, 一般上呢，当那丰收的时候，收割的时候，那都是这些收割的在工作。
Kalau ini saking panennya itu melimpah, bahkan penuainya belum datang, pembajak tanah yang akan membajak tanah kemudian itu sudah cepat tuai itu, karena tanah ini sebentar lagi akan dibajak lagi.
Nah, 因为那个时候收割的情况是那么的丰盛，所以这个耕种的必须继续，因为呢这个收割的情况是在一而再再而三的继续不停的丰收。
Dan bahkan bisa dikatakan bahwa hal ini betul-betul menunjukkan seperti anggur yang menetes dari gunung-gunung sebagai ungkapan menggambarkan kelimpahan besar yang dialami oleh Israel.
Nah, 这里的情况有着经文这么说，大山要地下甜酒，就是说当时那个葡萄树那个果汁要扎酒的那个情况，它的这个成果呢是非常非常的丰盛的。
Saudara, mungkin seperti Israel, kita berpikir bahwa kelimpahan ini memang kelimpahan fisik gitu.
Ah, 犹如以色列民，我们认为这个丰盛呢，这个是实体的一个丰盛。
Punya uang banyak, enggak punya masalah, dan kemudian enggak ada sakit apa-apa, itu kelimpahan kita pikir.
Nah, 有很多钱呢，然后有很多财富，没有生病，那我们认为这个就是一种这个实在的一个丰盛。
Tapi kelimpahan yang dimaksudkan oleh Amos di sini bukan sekedar masalah ekonomi atau sekedar kehidupan material manusia ini.
Nah, 但是这里 Amos 的描述的这个丰盛，并不是只是在物质上的一个丰盛而已。
Tetapi kelimpahan ini adalah simbol dari hidup yang selaras dengan kehendak Allah dan pemulihan yang stabil.
Nah, di sini sebut the function 就是说我们的处所处在一种情况能够遵从上帝的旨意跟上帝所要的平行。
Karena ketika firman Allah itu menjadi pusat kehidupan manusia, maka seluruh alam sosial rohani masuk menjadi satu pada harmoni ilahi yang kita rasakan di dalam diri kita.
当上帝的话成为我们的生命的一个需要的时候，那这个外在的情况呢，以无论的丰盛的情况，都跟我们的灵命丰盛的时候，跟上帝住在一起的一个非常美好的一个节奏。
Jadi kita selalu punya kemampuan untuk melihat satu persoalan hidup itu dalam perspektif ilahi yang berdasar dari firman Tuhan itu, saudara-saudara.
也是靠着神的话，我们能够有这种视野来看每一个事情，在这个所发生世界上的一个事情。
Kita enggak gampang rapuh kalau lagi punya masalah, kita enggak gampang marah sama Tuhan, kita enggak gampang meninggalkan Tuhan, kita enggak akan sembarangan pelayanan, saudara-saudara.
Nah, 我们不能够，我们不会随便的服侍，我们也不会对上帝发怨言啊，我们也不会向上帝有一个埋怨等等。
Karena hidup begitu selaras dengan firman Tuhan.
因为我们的生命已经跟神的话一起走，已经遵守神的话。
Nah, di dalam simbol kelimpahan yang lain itu pemulihan yang stabil itu terlihat dari ayat 15.
然后在这个丰盛的情况，这个稳定的情况，我们能够从第十五节来看。
Dan di situ dikatakan aku akan menanam mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi.
那这里说到我要将他们栽于本地，他们不再从我所赐给他们的土地上。 拔出来,
这就是说明了一个灵性的稳定。 Bahwa apa yang ditanamkan Allah itu tidak mudah dicabut oleh siapapun, tidak mudah digoncangkan.
这里就是说上帝所栽种的已经扎根了的。 不能够被任何人很容易的把它拔起来。
Saudara, betapa hebatnya iman yang kuat seperti ini.
所以你看上帝这种一个很坚固的信心是何等的可贺。
Biar hidup saudara, tubuh saudara dihajar oleh penyakit, hidup saudara dihajar oleh banyak masalah, tetap kuat gitu, tertanam kuat dan gak bisa dicabut.
无论你的身体受到很多的冲击，比如说生病啊，这个精神上的冲击，你仍然以一个非常坚固的这个灵命来面对一切，而且那个从上帝而来的能力，得到的能力不能很杂事，不能够被拔出来。
Artinya kepuasan hidup dan terasa melimpahnya hidup kita itu secara rohani membuat kita bisa tahan menghadapi apapun juga dalam hidup ini.
Nah, 我们灵命的这个得力满足遵行上帝的话，我们能够面对一切外来的事情，无论它是逆境。
Nah, saudara, gereja yang hidup dalam firman dipulihkan dari kegelapan.
Nah, 各位弟兄姐妹，如果教会是活在神的话，它将从黑暗中被复兴起来。
Barulah kemudian gereja itu dapat bergerak secara misional dan akan mengalami musim buah yang lebih besar dari sebelumnya, musim panen yang lebih besar.
Nah, 这样的教会呢，它运作的时候呢，才会产生更大的一个果效，能够结出更多的果子，在这个丰收的一个季节里。
Dan itulah buah-buah rohani yang dihasilkan oleh umat Allah ini.
那就是上帝的子民所产生、所结出的果子。
Kita punya keberanian dan kesungguhan dalam melayani Tuhan.
我们有勇气来服侍神。
Dan kita gereja akan punya dampak yang besar sekali bagi bangsa ini.
然后我们的这个教会呢，对于这个世界的民族，或是我们本身周遭的民族，带有很大的影响。
Saudara, jika pada awal kitab Amos kita melihat bangsa yang goyah, rapuh dan penuh kompromi.
当我们从阿摩斯这个读经开始的时候，我们看到这个以色列民是那么的脆弱，而且非常妥协。
Maka di akhir kitab ini kita melihat bangsa yang ditanam teguh oleh tangan Allah sendiri.
在最后的经段里，我们看到，以色列民变成上帝扎根给他们扎下一个很坚固的根的这个神的话，不能很容易被拔出来的一个民族。
Mengatakan hal ini, saya teringat dengan seni Jepang yang mengenal tradisi kintsugi, saudara.
Nah, 谈到这里呢，我就想起了日本有一个传统，就是这个金扇传统。
Kintsugi ini adalah sebuah seni memperbaiki keramik yang pecah dan menyatukannya menggunakan vernis seperti lem gitu dan bubuk dengan bubuk emas begitu.
Nah, 这个所谓这个金山的这个技术呢，就是把这个陶瓷器呢，假如破裂了，它能够把它粘起来，用这个金粉之类的把它修补。
Padahal kan guci ini kan sebenarnya pecah ya kepingan-kepingan, tapi ketika dilem lagi, dia dibangun lagi, dipernis lagi, kemudian dilapisi dengan emas, pernisnya itu wah jadi mahal sekali ini saudara-saudara.
Ah, 这个瓷器呢，陶瓷器呢，其实已经破碎了，但是他把它接起来，用这个金粉、银粉，这个破金粉的胶水把它粘起来，它的外观看起来反而更高贵，而且能够卖更贵的价钱。
Saudara, retakan yang dulu dianggap aib itu justru menjadi pola yang indah yang membuat keramik itu bernilai seni yang sangat tinggi.
Nah, namun 那个裂痕呢，看起来是已经没有用了的，但是反而成为这个陶器的一个卖点，成为它吸引人的一个优点。
Jika manusia bisa berpikir seperti ini di dalam memulihkan sesuatu.
Nah, 所以假如人类当他要恢复的时候，他能够以这种理念来思考的话。
Apalagi Tuhan, saudara-saudara, dalam memulihkan kita.
Nah, 何况上帝呢, 假如他要恢复我们,
dia bukan cuma menambal kita loh, satu sisi dengan sisi yang lain.
Nah, 他不单单只是把我们弥补, 从这边补到那边,
tapi dia memulihkan kita secara sempurna tanpa ada retakan sedikit pun.
然后他会把我们恢复, 看起来毫无那个破裂的瑕疵。
Harusnya hidup seperti itulah yang saudara jalani sepanjang waktu sampai kita berjumpa lagi muka dengan Tuhan. Punya iman dan selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dalam suka maupun duka iman tetap stabil.
无论在你逆境或者顺境，喜乐或者伤心，我们的信心仍然坚固。
Datang ibadah dan melayani dengan penuh kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan.
来到教会服事崇拜，我们就以一个非常渴慕的心，灵命饥渴的情况的形象，而且此之下来敬拜。
Mari jemaat Greenfield kita membangun kehidupan rohani yang seperti itu.
各位我们立春堂的会友，我们就建立这样服事，我们就鼓起这种心态。
Maka saudara akan mengerti apa artinya pemulihan dan kelimpahan.
那你就会了解真正这个修复啊，然后和这个丰盛的一个真正意义。
Mari kita berdoa.
啊，我们祷告。
Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup ini.
那亲爱的天父，感谢你的活的话语。
Yang tidak pernah berhenti mengajar kami bagaimana kami hidup di tengah dunia yang fana dan penuh dengan dosa
ini.
Tetapi kami sungguh sadar dalam kasih Tuhan yang sempurna itu Tuhan telah memisahkan kami dari dunia ini.
我们知道在这个你的恩典下，你已经把我们从这个世俗把它分开来。
Ada dan tinggal di dunia, tetapi hidup kami ini milik Allah.
啊，我们虽然仍然生活在这个世界，但是我们是属于你的，我们的生命也是属于你的。
Maka patutlah hidup kami ini mencintai Tuhan, mencintai firman-Mu, dan hidup selaras dengan firman-Mu.
那我们的生命呢，应该是爱你的话，爱主，而且活在你的话语的和谐之中，就是遵行你的旨意。
Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu kami berdoa.
感谢主，奉靠主耶稣基督得胜的名，我们祷告。
Amin.
Amin.